Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, συγκεκριμένα με αυτόν τον νόμο, το πώς πειράζεται η εκπαίδευση στη χώρα μας, σε ένα γενικότερο πλαίσιο, ας πούμε, γενικού ξεφυλήματος, έβαλε και ο κ. Πατέλης μέσα του μνημονίου, την έννοια τέλος πάντων, το, τα πάντα πέτοιμοι ξεφυλούνται σε κάποιους τέλος πάντων λογογλύφους κτλ. Κτλ. Το πώς αυτή τη στιγμή ένα ακόμα κομμάτι του ξεφυλήματος είναι και η δημόσια παιδεία, το πώς στην ουσία πάει να αντιστοιχιστεί, ας πούμε, σε κάποιες ανάγκες άλλων εργασιακών σχέσεων, της πλήρωσης με κινητοποίηση, τοποποίησης, σκλαβοποίησης, θα λέγει κάποιος, ας πούμε, του ελληνικού λαού αυτή τη στιγμή. Το πώς αυτή η παιδεία πάνε εξυπηρετεί, δηλαδή, κάποιες δεξιότητες που θα παίρνουν κάποια άτομα, ας πούμε, για να μπορέσουν να αντιληφθούν, ας πούμε, σε ανάγκες της αγοράς αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι μπορούμε λίγο να κάνουμε μια κουβέντα για το τι καθήκοντα παίρνουν αυτή τη στιγμή, ας πούμε, και τους φοιτητές. Προβληματίζονται, προσπαθούν εδώ πέρα, δηλαδή, σήμερα γι' αυτό ήρθαμε, να δούμε πώς κάτι φοιτητές έχουν συσκοτεί, πώς έχουν βγει, ας πούμε, στους δρόμους, στα θέατρα κτλ. Τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα, πώς μπορούμε να ενωθούμε το περισσότερο κομμάτι, ας πούμε, της παιδείας που πλήγεται, τι μπορούμε να κάνουμε για να ενωθούμε την υπόλοιπη κοινωνία που και αυτή πλήγεται σε μια γενικότερη μνημονιακή πολιτική, ας πούμε, αυτή τη στιγμή, και πώς μπορούμε να βάλουμε κάποια καθήκοντα βασικά για να μπορέσουμε όντως να μιλάμε για ένα άλλο μέλλον για εμάς, για να μπορούμε να μιλάμε για ένα άλλο μέλλον, ας πούμε, και τους μετανάστες της κατάδυσης κτλ. Οπότε νομίζω με βάση το θεωρητικό κομμάτι που βρήκε, να γίνει και αυτό συγκεκριμένη κουβέντα, ας πούμε, τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα, πού μπορούμε να βρούμε συμμάχους. Τι κάνουμε την επόμενη περίοδο, γιατί ο αγώνας αυτός δεν είναι μια εβδομάδα, όπως ξαναείπαμε, είναι μεγάλος, είναι μακρύς αγώνας. Και να υπάρχουν κάποιες τοποθετήσεις, να γίνει μια κουβέντα, ας πούμε, ώστε να μπορέσουμε να βρούμε κάποιους κοινούς τόπους και με κόσμο να μιλήσουμε και εδώ πέρα και από άλλα κομμάτια της εκπαίδευσης. Και να τι κάνουμε την επόμενη περίοδο, ας πούμε. Οπότε να υπάρχουν κάποιες τοποθετήσεις, θα έλεγα εγώ μέχρι 5 λεπτές, για να μην υπάρχει, να μην έχουμε ήδη καθυστερήσει. Πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε τέλος πάντων μια διέξοδο για την κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα.
Αν θέλετε ποιος θέλει στο μικρόφωνο να πει κάποια πράγματα. Και προφανώς και ρωτήσει τον κύριο Πατέλη και τι άλλο έτσι. Να μου συγχωρήσετε για ένα πράγμα. Ίσως ήμουν περισσότερο θεωρητικός από ό,τι συνεχίζεται στις τέτοιες εκδηλώσεις. Ίσως ήταν λάθος αυτό, αλλά πιστεύετε μου ότι το έκανα με μία απόφαση, την οποία την αφήνω στην κρίση σας. Θέλω να μας πούν ότι ειδικά σας είπε κίνημα εντός εισαγωγικών, το άθλιο κίνημα, το οποίο προβάλλουν συγκεκριμένα συγκροτήματα από κοινού με παπαγαλάκια και με κυβερνητικούς φορείς και προφήμους από το καθηγητικό κατεστημένο, αυτής της μετάλλαξης που περιέγραψε, προσπαθούν να πούν ότι είμαστε κάποιοι βρωμιάριδες, κάποιοι βολεμένοι, κάποιοι άσχετοι, που δεν πονάμε την επιστήμη και την παιδεία, που θέλουμε να κάνουμε χαβαλέ, που θέλουμε και καλά να διαλύσουμε την επιστήμη και το πανεπιστήμιο. Τους ανατρέπουμε καταδεικνύοντας ότι η επιστήμη είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να την αφήσουμε στα χέρια των λαμόγιων που πάνε να μιλήσουν εξ ονόματος της επιστήμης. Το κίνημα μας, αυτό το πανεκπαιδευτικό κίνημα που πάνε να συγκροτήσει μέτωπο παιδείας εργασίας, δεν συγκροτείται εκτός της επιστήμης και ενάντια στην επιστήμη, όπως πάνε να μας πούν. Αυτοί, μέσω της προσπάθειας υπαγωγής της επιστήμης στο κεφάλαιο, καταστρέφουν την επιστήμη, καταστρέφουν την παιδεία, καταστρέφουν τις προοπτικές της νεολαίας μας, άρα καταστρέφουν τις προοπτικές της ανθρωπότητας. Εμείς είμαστε στον πυρήνα της επιστημονικής προβληματικής και έχουμε καθήκον έτσι ως δάσκαλοι πανεπιστημιακοί, αλλά και ως φοιτητικό κίνημα εσείς, τουλάχιστον από όσο εγώ το αποκράζομαι, και οπότε να κάνω λάθος, όχι να λουφάρουμε από την επιστήμη, όχι να είμαστε πρόσωποι όπως μας λένε αυτά τα λαμούρια της ίσονος προσπάθειας. Έτσι. Αλλά του να δίνω να καταδείξουμε ότι είμαστε τα πιο προκεχωρημένα φυλάκια της επιστήμης, της έρευνας και της παιδείας, όχι για να πουλήσουμε μόλις σε κάποιους, αλλά γιατί τα διακυβεύματα της εποχής είναι τέτοια, που χωρίς πραγματική επιστήμη και παιδεία δεν λύνονται. Κατανοητό. Συνεπώς, μας χρειάζεται το σύνθημα, μας χρειάζεται η κινηματική διαδικασία, αλλά το σύνθημα πρέπει να είναι με τα λόγω γνώσεως. Η πολιτική που ασκούμε στο κίνημά μας, συνδικαλιστική, κεντρική περιφερειακή παρέμβαση, οφείλει να είναι με τα λόγω γνώσεως, δηλαδή έχοντας διαγνώσει ποια είναι τα διακυβεύματα της εποχής και μέσα από το πρίσμα του γνωστικού αντικειμένου του καθενός μας και της καθεμιάς μας, όπως το υπηρετούμε στη σχολή, στο τμήμα, στο γνωστικό μας αντικείμενο, στο μεταιρίζει του ο καθένας. Γιατί παιδιά τι είμαστε, αφήνουμε τώρα στους νέους της παρέας. Τι είμαστε εμείς οι εκολαπτώμενοι επιστήμονες ή επιστήμονες φτασμένοι και καλά. Είμαστε άνθρωποι εντεταλμένοι της κοινωνίας. Αυτό είναι το άσυλο, προσέξτε έτσι. Το άσυλο το οποίο πρέπει να διεκδικήσουμε και να καλέσουμε. Είμαστε εντεταλμένοι της κοινωνίας, ναι της κοινωνίας, το τονίζω. Δεν είμαστε φαστάκιδες ιδιωτελείς. Δεν είναι χώρα φάρκι μας. Δεν είναι η ιδιωτική μας ιδιοκτησία, η μόρφωσή μας, η επιστήμη μας. Είμαστε εντεταλμένοι της κοινωνίας, ούτως ώστε μέσω της επιστήμης μας να υπηρετήσουμε την ανθρωπότητα, να υπηρετήσουμε την κοινωνία. Αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε εκτός επιστήμης και πολύ περισσότερο δεν μπορούμε να το κάνουμε εναντίον της επιστήμης, όπως πιστεύουν μερικοί, δίθεν ριζοσπαστικά σκεπτόμενοι, δηλαδή με μια ψεύτικη επαναστατική ριζοσπαστικότητα. Έτσι. Όπως αυτοί οι αστεί που πάνε να καταστρέψουν την επιστήμη γιατί δεν μπορούν αλλιώς να την υποτάξουν στο κεφάλαιο, θεσμικά, μέσω της άμεσης υπαγωγής της εταιρείας και την εταιρική μορφή, έτσι και κάποιοι άλλοι εταιρεοπροσδιοριζόμενοι προς αυτούς, πάνε να τους χαρίσουν την επιστημονικότητα, την επιστημοσύνη την ίδια. Μην τους κάνουμε τη χάρη. Έτσι. Και επιτρέψτε μου να πω ότι όταν κατέχεις το γνωστικό σου αντικείμενο, αυτό το ξέρετε καλά μπαίνοντας και στα αμφιθέατρα και στα εργαστήρια. Αυτό που κατέχει το γνωστικό του αντικείμενο καλά, μπορεί όταν έχει τον χρόνο να βρει τα μέσα και τους τρόπους, να το εκλαϊκεύσει και να δώσει, να εκδώσει και ο τελευταίος, την τελευταία φοιτήτρια, και ακόμα το τελευταίο θα πρέπει να το καταλάβει το εκείνο πρόκειται. Το αντίθετο δεν γίνεται. Ο ημιμαθής και ο αδαής να αναβαθμίσει το επίπεδο επιστημονικής διάγνωσης, αυτό που έλεγα προηγουμένως, περιγραφής, εξήγησης, πρόβλεψης, σε επίπεδο που να καταδεικνύει τι πραγματικά έχει ανάγκη η ανθρωπότητα στο κάθε γνωστικό αντικείμενο, στην κάθε επιστήμη. Καταλαβαίνετε, γι' αυτό θα ζητώ να μου συγχωρήσετε λιγάκι που αναβάθμιζα το θεωρητικό επίπεδο, σε πλατεία ίσως δεν φοράει αυτό, θα έλεγε κάποιος, αλλά το έκανα μόνο για αυτό το λόγο. Γιατί έχω βαρεθεί να ακούω ανοησίες και αθλειότητες ψυχοπαντικού τύπου. Δεν κάνουμε κίνημα γιατί είμαστε άνθρωποι αδαείς. Κάνουμε κίνημα γιατί μετά λόγω γνώσεως καταλαβαίνουμε σε τι καταστροφή πάνω μας οδηγήσουμε. Και επίσης καταλαβαίνουμε και δημιουργικά πού πρέπει να οδηγηθούμε ως κίνημα. Δηλαδή, ποια επιστήμη, ποια παιδεία, σε ποια κοινωνία πρέπει να διεκδικήσουμε, όχι γιατί έτσι μας αρέσει, αλλά γιατί αυτή είναι η λογική και η νόμη της ιστορίας ενοποίησης της ανθρωπότητας.
Ευχαριστούμε πολύ ξανά. Αν δεν υπάρχει κάτι άλλο, θέλω να μας δώσετε μια εικόνα λίγο για το πώς είναι θεωρητικό του Πανεπιστήμια, τα μέλη δεύτερη κτλ. Πώς κινούνται αυτή τη στιγμή, ήταν η προδεύτερη μια τέλος πάντων θέση ξεκάθαρη υπέρ του νόμου. Υπάρχει η διθερητόριο συμμαχιών εκεί πέρα καθόλου στρατηγητές. Υπάρχουν τέλος πάντων οι κοινές φοιτητές μόνο του Λεβανών, αυτή τη στιγμή δεν τον αναγνωρίζουμε μόνοι μας προφανώς. Χρειαζόμαστε γενικότερες συμμαχίες. Μόνο μια εικόνα ίσως αυτό το επίπεδο.
Καταρχήν να εξηγήσουμε, θα αποτελούσα πριν μιλήσω και πριν απαντήσω, είναι δυνατόν να λάβουν τον λόγο όποιες ή όποιοι θέλουν από εσάς με ερωτήσεις, να μαζέψουμε την προβληματική στην οποία θα επικεντρώσουμε. Γιατί αν μονολογεί ένας ονομαστή, ένας το λόγο, είναι κουραστικό όπως θέλω να το κάνουμε. Θα προτιμούσα να αποστούν ερωτήσεις, τοποθετήσεις, δεν είναι ανάγκη να συμφωνούμε σε όλα. Ειδικά όσο είμαστε, όσο βαθιζόμαστε το άσυλο, θέλουμε καλά ότι η μεταλλόγη γνώσεως αντιπαράθεση ιδεών επιχειρημάτων και αντιπιχειρημάτων είναι αυτό που χαρακτηρίζει την πανεπιστημιακή κοινότητα. Αυτό που είναι η υπηρεσία μας προς την κοινωνία ευρύτερα. Λοιπόν, μην διστάζουμε. Ας πούμε ότι, και αν μας φαίνεται αφελές ως ερώτημα, διαφωνία, συμφωνία, εμφάσεις, θέλω για ένα να πάρει το λόγο όσο μπορεί η νεολαία.
Ευχαριστήσω και εγώ τον συναγωνιστή και τον σύντροφο Δημήτρη Πατέλη για την εξαιρετική εισήγηση που έκανε. Καταρχήν να πω ότι θεωρώ ότι δεν είναι εύκολο και χρόνο μια θεωρητική συζήτηση σε βάθος και ειδικότερα, ας πούμε, για το νομοσχέδιο. Γιατί ακριβώς αυτό το νομοσχέδιο και η αστική στρατηγική διεξόδου την κρίση εν γέννη συνδέεται πάρα πολύ στενά με την καπιταλιστική κρίση, συνδέεται πάρα πολύ στενά με τις αιτίες που δημιουργήσαν αυτή την κρίση και συνδέεται πάρα πολύ στενά με ένα δίπολο που δημιουργείται ας πούμε αυτή την περίοδο, το αν αυτή η διέξοδο από την κρίση θα είναι προς όφελος της κοινωνικής πλειοψηφίας των εργαζομένων της νεολαίας κτλ. Ή θα είναι προς όφελος της σκεπτικού κεφάλαιου κρατών, ας πούμε, του αστικού πολιτικού συστήματος, που αυτό συνεπάγεται με μια τεράστια διαφάση, ας πούμε, ιστορικό ψωγύρισμα. Εγώ θέλω να δώσω λίγο έμφαση όσον αφορά στο κίνημα σε μια τέτοια, σε μια πλευρά του. Επειδή υπάρχουν και νεότεροι συναγωνιστές, ας πούμε, που εμπλέκονται τώρα πρώτη φορά με το κίνημα και τις πολιτικές διεργασίες μέσα στα αθλητικά δεκτέατρα κτλ. Να μην έχετε την αίσθηση, αγαπητοί συναγωνιστές, να στο λέμε αυτό όσοι έχουμε εμπλακεί και με το κίνημα ας πούμε, του Μάη-Ιούνιου το 2007 με διάφορες ας πούμε, καμπές του κινήματος, ότι το κίνημα δεν είναι μια γραμμική διεργασία. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχει μια μικρή απεσιοδοξία από ένα κομμάτι του θετικού κινήματος αυτή τη στιγμή, ότι τι γίνεται τώρα, πέφτουν οι καταλήψεις, σταματάνε οι καταλήψεις, ας πούμε, ανοίγουν οι σχολές κτλ. Συμπληρώνουν τα πρώτα της κατάληψης. Το κίνημα δεν είναι μια γραμμική εργασία που αναπτύσσεται όλο και περισσότερο, όλο και περισσότερο, αλλά υπάρχουν καμπές, υπάρχουν εξωγυρίσματα, υπάρχουν άλματα, υπάρχουν και ήττες, ας πούμε, εντός εισαγωγικών που μπορεί να συμβούν. Εμείς πρέπει να έχουμε όμως την πολιτική και την ιδεολογική ωριμότητα να αντιλαμβανόμαστε τις συνθήκες, να επενεργούμε σε αυτές και να δίνουμε προοπτική νίκη στα αφορά στο θρησκευτικό κίνημα. Η αλήθεια είναι ότι το θρησκευτικό κίνημα σήμερα έχει πολύ δυσκολότερα και πολύ πιο βαριά καθήκοντα από το κίνημα του 2006 και του 2007. Γιατί είναι οι συνθήκες τελείως διαφορετικές και είναι η πίστη της ευθύνης τελείως διαφορετική. Δηλαδή τότε είχαμε μία συνέστηση σε ένα βαθμό σωστή, σε ένα βαθμό λάθος, αλλά υπήρχε μια γενική συνέστηση ότι με μαζικές καταλήψεις, με ένα σοβαρό ας πούμε πολιτικό περιεχόμενο που θα κατακτούσαν οι πολιτικοί σύλλογοι και με κάποιες μαζικές κινητοποιήσεις, ας πούμε πανελλαδικές στην Αθήνα, μπορούσαμε να ρίξουμε το νομοσχέδιο εδώ της Γεννάτου. Και σε ένα βαθμό νίκησε το θετικό κίνημα, δηλαδή σταμάτησε να θεωρήσει το άρθρο 16. Τώρα είναι πολύ πιο δύσκολο το θετικό κίνημα μόνο του να όχι μόνο να τρέξει τον νόμο, αλλά πολύ περισσότερο να βάλει φρένο στην γενικότερη επίθεση του κεφαλαίου αυτή την ιστορική περίοδο. Γιατί είναι ακριβώς τέτοια η ανάγκη, τέτοια η λύσα του κεφαλαίου να περάσει αυτές τις μεταρρυθμίσεις και να κάνω εδώ μια μικρή παρένθεση. Αυτό γίνεται ακόμα πολύ πιο ξεκάθαρα αν δούμε ότι αυτή την περίοδο σπάει παραδοσιακές ας πούμε συμμαχίες που είχε με την μεσαία, με την αμεσή κρώματα ας πούμε. Δηλαδή σπάει κάποιες παραδοσιακές συμμαχίες με την κοινωνική του βάση, ας πούμε τα αστικά κόμματα, γιατί είναι τέτοια η λύσα και η ανάγκη του κεφαλαίου να ξεπεράσει την κρίση του, ό,τι αυτό σημαίνει ας πούμε, που προχωράει στις μεταρρυθμίσεις, μην υπολογίζοντας τίποτα, χρησιμοποιώντας από τους ιδεολογικούς μηχανισμούς του μέχρι την ανοιχτή και βάρβαρη ας πούμε καταστολή. Εγώ είμαι της άποψης ότι το θρησκευτικό κίνημα αυτή τη στιγμή πρέπει να κινηθεί σε τρία διαφορετικά επίπεδα. Πρώτον, να συγκροτηθεί αφετελώς πιο δυνατά και πιο βαρετά από ό,τι άλλες φορές ή από ό,τι είναι σήμερα. Και σε πολιτικό επίπεδο. Δηλαδή να κατακτήσει πολιτικό περιεχόμενο αναγκαίο για την επιφόρα έκβαση της πάλης. Να συγκροτηθεί οργανωτικά, φτιάχνοντας τα δικά του όργανα. Αυτό σημαίνει συντονιστικά γενικών συνελεύσεων με αρκετούς αναπληκτούς αντιπροσώπους και πάει λέγοντας. Και τρίτον, να συγκροτήσει εκείνες τις κοινωνικές συμμαχίες που θα δημιουργήσουν αυτό το ευρύτερο που λέμε λαϊκό κίνημα που θα μπορεί να είναι ρίξη και ανατροπής και να βάλει φρένο στην επίθεση. Με πρώτη και κύρια κοινωνική συμμαχία την ίδια την εργατική τάξη και τους ίδιους μισθωτούς εργαζόμενους. Αυτό συνάδελφοι και συναγωνιστές μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους. Μπορεί να γίνει με παρεμβάσεις σε εργατικούς χώρους, μπορεί να γίνει με συμπαθητικές δράσεις, ας πούμε εδώ στο Ηράκλειο να πάμε στη ΔΕΗ, να κάνουμε παρεμβάσεις, τώρα με το χαράσι, να πάμε σε εργατικούς χώρους που κάνουν απολύσεις, γιατί και οι απολύσεις και η ανεργία είναι ένα μεγάλο ζήτημα που ανήκει, καθώς η κρίση στη μετεξέλιξή της τώρα βλέπουμε ότι περνάει σε ένα στάδιο που αρχίζουν και γίνονται μαζικές χρεοκοπίες κρατών και επιχειρήσεων, η ενεργία θα γίνει ας πούμε ίσως το νούμερο ένα πρόβλημα, της εποχής μας. Να πάει να κάνει τέτοιου τύπου παρεμβάσεις. Επίσης να κατακτήσει πολιτικό περιεχόμενο που να κινείται μαζί με τις εργατικές ανάγκες και μαζί με τις εργασίες διοικητικής, δηλαδή να αποκτήσει εργατική απόχρωση. Αυτά πιστεύω πρέπει να κάνει το πολιτικό κίνημα
για να έχει μια στοιχειώδη προσωπική νίκη. Γιατί είναι τέτοια, τέτοιο το βάθος και το έβρος της επίθεσης, ούτε με τα εργαλεία του παρελθόντος μπορούμε να πορευτούμε, εντάξει. Και πρέπει να αναβαθμιστούμε και πολιτικά και θεωρητικά και ιδεολογικά και οργανωτικά και σε όλα τα επίπεδα.
Πολύ σωστά.
Ότι ποτέ άλλοτε ας πούμε στην ιστορία από σήμερα δεν ήταν εξαρτημένο το κεφάλαιο και ο κεφαλαιοκρατικός τρόπος παραγωγής από τη γλώσσα και την επιστήμη. Λοιπόν, για να τονίσω αυτό να πω ότι η αναδιάρθρωση ουσιαστικά αυτή που κυρίζεται στο Πανεπιστήμιο είναι και εντάσσεται μέσα σε μια γενικότερη στρατηγική που πώς θα ξεφύγει αυτό και πώς θα βγει ο καπιταλισμός από αυτή την κρίση. Γιατί αυτό που συμβαίνει πραγματικά είναι ότι η γνώση, ας πούμε, και η πρακτική της εφαρμογής της τεχνολογίας είναι σε μια υπεράσπιση, η οποία για κάποια χρόνια, ας πούμε, συμφωνώ, το τελευταίο μισό, ας πούμε, του αιώνα και μετά, και εδώ πέρα, λοιπόν, έδωσε ας πούμε, μια ανάσα ζωής και μια ανάσα πνοής και καθυστέρησε ας πούμε, την αναπόφευκτη και μοιραία κρίση, λοιπόν, η οποία είναι δομική του συστήματος, αλλά γέννησε και μια τεράστια αντίφαση, γιατί αυτή η ανάπτυξη της γνώσης ας πούμε, και της επιστήμης είχε και έναν απελευθερωτικό και κοινωνικό χαρακτήρα, όπως πάλι τονίστηκε, ξέρω εγώ, από την εισήγηση, στα πλαίσια ας πούμε, της παγκοσμιοποίησης και της ερωτήσης του κόσμου. Δηλαδή να δώσω ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα όπως το έχω μέσα στο μυαλό μου. Λοιπόν, αυτό που γίνεται ας πούμε αυτό που γίνεται με τις δισκογραφικές εταιρείες αυτή τη στιγμή. Είναι πάρα πολύ απλό. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε ένα τραγούδι, ένα δίσκο και οι τεχνικές δυνατότητες που υπάρχουν, οι υπολογιστικές και οι διαδικτυακές, ουσιαστικά τώρα έχουν επιτρέψει ας πούμε αυτό το δίσκο, το κομμάτι, γενικά το σύνολο πληροφορία, να μην περιοριστούμε μόνο σε αυτό, μια πληροφορία, μια ταινία, ένα βιβλίο κτλ. Ουσιαστικά να γίνει με ελάχιστο, σχεδόν μηδενικό κόστος, απεριόριστα αντίθετα και να σταλίγει σε πιο απομακρυσμένη γωνιά ας πούμε του πλανήτη, όπου θα είναι ένα τηλεφωνικό καλώδιο. Το οποίο ας πούμε λογικά σκεφτόμενος ένας άνθρωπος θα έλεγε ότι η ουσιαστική αξία ας πούμε, ένα τέτοιο προϊόντο θα έπρεπε να είναι πολύ χαμηλά, ας πούμε, κοντά στο μηδέν, γιατί μπορεί να παραχθεί, ας πούμε, σε απεριόριστη ποσότητα και να ταξιδέψει παντού χωρίς να χρεώσει κανένα. Λοιπόν, παρόλα αυτά βλέπουμε ότι εδώ αυτή είναι η κυρία συντάξη, ας πούμε, για πρώτη με οικονομικούς όρους, δηλαδή το δουλεύει η αγορά, ξέρω, για την προσφορά και τη ζήτηση, ο καπιταλισμός προσπαθεί να γραφωθεί, ας πούμε, ακόμα και από την παλιά μορφή παραγωγής και βάζει την πνευματική ιδιοκτησία μέσα, που ουσιαστικά είναι μια τεχνητή, μια νομική καταστρατήγηση ενός φυσικού νόμου. Που λέει ότι άμα κάτι υπάρχει σε αυτονομία, ας πούμε, και δεν λύγει δουλειά, αν μπορείς να το φτιάξεις σε αυτονόητη ποσότητα, θα έπρεπε να είναι δωρεάν ή πολύ φτηνό για όλους. Σε αυτό το πλαίσιο, και από αυτού του είδους θέματα έπρεπε να βγάλει ο νέος νόμος και να βαθύνει και λίγο στον νόμο παραπάνω, ας πούμε, τη σημερινή καπιταλιστική κοινωνία. Δηλαδή, ζούμε στην πιο βαθιά κρίση που γνώρισαν μετά το 29, ας πούμε, και αυτό που είναι ο πυρήνας ουσιαστικά της κρίσης, γι' αυτό και ο Μάρξ αλλιώς, όπως είχε πάλι κατονομαστεί από τον Μάρξ, κρίση υπερσυσόρευσης κεφαλαίου, είναι ότι υπάρχουν κεφάλαια τα οποία λιγνάζουν, έχουν μαζευτεί στις τράπεζες και στις αποθήκες, ας πούμε, και δεν ξέρω κάτω από τα στρώματα που τα κρύβουν, και δεν υπάρχει επενδυτικό πεδίο, δεν υπάρχει χώρος να επενδυθούν αυτά τα χρήματα και να αποδώσουν ικανοποιητικό ποσοστό κέρδους. Αυτό λοιπόν που επιχειρεί να κάνει ο νόμος στα δικά του τα μάτια είναι από τη μία να ανοίξει στο πανεπιστήμιο ως ένα νέο τομέα κερδοφορίας και επένδυσης, γιατί εντάξει, άμα πάει ο ιδιώτης και ανοίγει σε ένα ιδιωτικό εκπαιδευτήριο που πληρώνει δίδαξα κτλ. Είναι επένδυση και αποφέρει κέρδος. Άμα πάει ο ιδιώτης και πώς το λέτε, ή το πανεπιστήμιο το ίδιο. Λοιπόν, δηλαδή είναι επιχειρηματικός όρος, παράγει έρευνα, κατασχεδόνει πατέντες και γίνει με αυτές τις πατέντες να την διαταγορευτεί στην αγορά, είναι πάλι ας πούμε επενδυτικός τομέας. Από τη μία είναι αυτό. Από την άλλη είναι ότι βλέπουμε μια μεταστροφή ας πούμε στην αντίληψη πλέον που υπάρχει στο Πανεπιστήμιο, που φεύγει από αυτό που ήταν
και πλέον αντιμετωπίζουν το Πανεπιστήμιο μια φάμπρικα, ένα εργοστάσιο το Πανεπιστήμιο, το οποίο παράγει δύο ειδών προϊόντα. Παράγει έρευνα, λοιπόν, η οποία μπορεί να τουληθεί, ξέρω εγώ, με τη μορφή πατέντας, δικαιωμάτων κτλ. Και να χρησιμοποιηθεί. Και από την άλλη, παράγει και ένα άλλο προϊόν που λέγεται μελλοντική μισθωτή διανόηση, το μελλοντικό εργαζόμενο. Και φαίνεται εδώ πέρα, ας πούμε, να προσπαθεί να κάνει μια διπλή εκμετάλλευση ο καπιταλισμός. Από τη μία να δώσει τη δυνατότητα, ας πούμε, στο κεφάλαιο να επενδύσει και να επικεντρώσει ακριβώς εκεί στο τομέα εκεί που ξέρετε που αποφέρει το μέγιστο κέρδος, ένα κέρδος της κερδοφορίας, και από την άλλη να παράγει τον μελλοντικό εργαζόμενο ο οποίος θα έχει την αποσπασματική γνώση, γιατί πραγματικά η γνώση άμα γίνεται ολοκληρωμένη, άμα ο άλλος έχει ανοιχτό μυαλό, ανοιχτούς ορίζοντες, έχει ολοκληρωμένη γνώση και έχει εποχτεί απάνω στο αντικείμενό του. Λοιπόν, δεν μπορεί εύκολα να τον κάνει ο άλλος κουμάντο και να του πει θα έρθω να σου βάλω να δει τι να κάνει, να κάνει αυτό που λέει. Λοιπόν, να παράξει λίγο έναν εργαζόμενο με αποσπασματική γνώση, έναν εργαζόμενο χωρίς δυνατότητα, ας πούμε, διεκδίκηση συλλογικών συμβάσεων, αυτά που βάζει πάλι ο νέος νόμος με τη διάσπαση των κύκλων σπουδών σε τρεις, με τα ECTS, τις μονάδες, τώρα δεν μπορώ να αναλυθώ, γιατί τα λέμε πολύ λεπτομεριακά στα φοιτητικά του θέατρα. Αλλά αυτό που γίνεται ουσιαστικά για να το εξηγήσω και στον πολύ τον κόσμο που δεν είμαστε μόνο φοιτητές, είναι ότι τα στοιχεία ουσιαστικά κατασμώνται. Δεν υπάρχει πλέον ένα στοιχείο, ξέρω εγώ, που θα βγαίνει, ας πούμε, ο γιατρός, ο μαθηματικός κτλ. Θα μπαίνει κάποιος σε ένα τμήμα, θα παίρνει λίγα μαθήματα από εδώ, λίγα μαθήματα από εκεί, θα φτιάξει ένα διαθληματικό, ας πούμε, στοιχείο και θα πάει ατομικά να διαπραγματευτεί με τον εργολόγο του και βέβαια, εντάξει, να μην εκφραστώ, ας πούμε, με άσχημη γλώσσα, το τι ακριβώς θα πάθει όταν θα πάει να διαπραγματευτεί ατομικά με τον εργολόγο του, γιατί προφανώς αυτός είναι ισχυρός και μόνος ο αποκομμένος από το υπόλοιπο που είναι εργολόγος, ο άλλος είναι αδύναμος. Λοιπόν, ένας εργαζόμενος μελλοντικός, ο οποίος θα έχει υποθέσει την ανάλογη ιδεολογική επεξεργασία και την ιδεολογική πειθάρχηση, γιατί άμα το βάζουν όλα και το λένε, ότι όλα είναι ανταποκριτικά, δεν πρέπει να πάρεις δηλαδή μου φράγκο για σύγκριση, στέγαση, πώς το λένε, για την μετακίνηση πάθους, ξέρω εγώ, άμα δεν είσαι καλά στα μαθήματά σου, άμα σε διαγράφεται μετά το μισυνδύο, σκύψε το κεφάλι, διάβαζε κι άλλο, συνήθισε ρε παιδί μου να μην έχεις, ξέρω εγώ, χρόνο για να ζητήσεις, για να μπορείς να είσαι κατά αύριο και στη δουλειά σου το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, είναι, ξέρω εγώ, και αυτό είναι ένα ζήτημα. Αυτό είναι και το ουσιαστικά το άσυλο που έρχεται να καταργηθεί, που λέμε. Είναι το άσυλο ουσιαστικά της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών. Είναι το άσυλο που έρχεται να καταργηθεί. Το άσυλο που επέτρεπε, ρε παιδί μου, και το Πανεπιστήμιο να γίνεται πυρήνας και διοργανωτής των διάφορων κοινωνικών διεκδικήσεων, ας πούμε, και των διάφορων διεκδικητικών κινημάτων. Είναι ακόμα ακόμα και το ίδιο το άσυλο, το οποίο εξασφάλιζε την ίδια τη γνώση, δηλαδή πέρα από το κινηματικό κομμάτι καθαρά, στο επιστημονικό κομμάτι, στο να κυκλοφορεί, ας πούμε, και να διαδίδεται και μια διαφορετική άποψη από την επίσημη. Δηλαδή, σε μια κοινωνική τώρα που έκανα την ηλικία άσυλη, πάνω στο σχολείο, δεν είναι μαζί με λογική, νομίζω, ήταν τυποκολλημένο, ας πούμε, έτσι, για ηρωνία, για πλάκα, η δήλωση που είχε κάνει ένας τρίγανος, ξέρω εγώ, ένα πανεπιστήμιο της Αμερικής, που είχε κάνει Λουί Παστέρ. Τη θεωρία για τα μικρόβια, ότι τα μικρόβια προκαλούν τις αρρώσεις κτλ. Και έλεγε, ας πούμε, αυτός ο πρέσβης ότι η θεωρία του κυρίου Παστέρ για τα μικρόβια είναι ένα γενίο αποκλίμα της φαντασίας του. Φανταστείτε τι θα συνέβαινε, ας πούμε, σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, ως άνθρωπος που κάνει μια έρευνα, ας πούμε, ότι αντικείμεται στα επίσημα δεδομένα και πώς μπορεί αυτό να φανταστεί και πώς αυτό μπορεί να βοηθήσει και την επιστήμη. Λοιπόν, η οποία συμφωνώ και εγώ με τον συγγενή μας ότι είναι συγγενικό τώρα αυτά ρε παιδί μου σχετικά με το νόμο πολύ απ' έξω για να δούμε να το δούμε ότι ο νόμος είναι κακό και ότι πρέπει να κάνουμε εμείς. Λοιπόν, σύμφωνα με αυτό που είπα και στην αρχή, ότι ο νόμος αυτός είναι ουσιαστικά κομμάτι μιας οργανωμένης προσπάθειας να βγει ένα τελικό από την κρίση και να τα φορτώσει όλα στις πλάτες του συνήθιου υπόπτου, δηλαδή του μικροτού ξερονού και του μικρομεσαίου. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε να κάνουμε με έναν νόμο, ας πούμε, που θα τον ρίξουμε μόνο του με ένα καταληψιόμετρο, θα φτάσουμε στις 500 καταλήψεις στις μαθές και νόμος όπως κάνουμε για να του. Πραγματικά, δεν πρόκειται να ανατραπεί ο νόμος, άμα δεν ανατραπεί όλη αυτή η πολιτική. Λοιπόν, και δεν πρόκειται να ανατραπεί αυτή η πολιτική, άμα δεν κάνουμε ευρύτερες συμμαχίες με όλα τα τμήματα των εργαζομένων, ξέρω εγώ, που πλήττονται. Αυτό πραγματικά του υπόθηκε και από πάνω στο κίνημα παιδιά εργασίας. Λοιπόν,
Και δεν πρόκειται να κάνουμε αυτή τη σημασία, άμα δεν βάλουμε και επικίνδυνα πολιτικά αιτήματα, λοιπόν, τα οποία δεν έχουν και μια εργατική κατεύθυνση και να λένε ότι οι αγώνες μας είναι κοινοί. Δεν παλεύουμε μόνο για τα στοιχεία μας, γιατί ας πούμε εγώ ήμουν αρεμάν και θα με διώξουν, ξέρω εγώ, στα 8 χρόνια από τη σχολή. Αλλά με την έννοια, ρε παιδί μου, ότι βλέπουμε την ατόμαση από τη σκοπιά και του μελλοντικού εργαζομένου, αλλά και του ιστορικού και μελλοντικού κομματιού ολόκληρης της κοινωνίας, της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας που γίνεται αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, να βάλουμε γενικά, ας πούμε, αιτήματα τα οποία να αγγίζουν ουσιαστικά και να απαντούν στην επίθεση ολοκληρωμένα, γιατί ολοκληρωμένα δεν θέμαστε κιόλας. Αυτό είναι, να μην προβεί το χρόνο. Γεια.
Δύο πράγματα
που είναι αυτό.
Τρία
πράγματα. Κοιτάξτε, είναι ο Μάρτος στο Όλοι ξέρουμε, έχουμε δει αυτό που γίνεται στο σχολείο με τα βιβλία τώρα. Που καθυστερήσαν κάτι λένε για Δεκέμβρη ή για Χριστούγεννα να τους τα πάρουν μαθητές και υπουργός θα πήγε να τους παθάρει την βιβλία με μια πολιτικολογία για να τους παθάρει την παθιά τότε, αν έρθει από εκεί. Και τους προσφέρει άφτο να δείτε τι. Και θέλω να βάλετε και σε ερώτημα. Ποια είναι η κυρίαρχη πλευρά της επίθεσης που γίνεται αυτή τη στιγμή στους μαθητές? Είναι το ζήτημα της ομοθεσίας ή το ζήτημα των αρχαιοθαλμών? Δηλαδή, το ότι δεν μπαίνει ο άλλος βιβλίο σε αυτό το ζήτημα τον αποστολή, ότι δεν θα πάρει γνώση, δεν θα γίνει επιστήμονα, δεν θα αποκοπεί, ή ότι μπαίνει σαν τραγμό η συνέχεια του σπουδών του στην κατάρτιση δικαιωμάτων. Θα πάρει το πανεπιστήμιο, να πάρει πτυχίο, να έχει δουλειά, να έχει δικαιώματα, και όλα αυτά που ίσως να τα ακούγαμε πιο εύκολα ένα προηγούμενο διάστημα. Αυτό πρέπει να αναρωτηθούμε με ποια είναι η θέση της. Σε αυτό λόγο το σύστημα, και τελικά το σύστημα στην Ελλάδα, επιλέγει το δάκτυλο να προωθεί την ευθύνη της μέρης της όλης. Αντίστοιχα στους φοιτητές. Αυτή τη στιγμή, με τη λογοσύνη για τα ΕΕ, διηγείται το δικαίωμα στην επιστήμη, το δικαίωμα στη γνώση, φανταστικά ή το δικαίωμα των φοιτητών. Το δικαίωμα στη δουλειά, το δικαίωμα στις σπουδές και την καλή της ελευθερίας. Ποια είναι η κυρία στάση της επίθεσης της στιγμής στα πανεπιστήμια? Νομίζω ότι αυτό ότι είναι ένα κρίσιμο ερώτημα που για να είναι το ότι δεν είναι αποτελεσματικό και να κληρωθεί σε αυτή τη φάση πρέπει να το απαντήσει καθοριστικά. Και θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν έχει τη δυνατότητα να το απαντήσει πλήρως σε ερωτικό και ερωτικό επίπεδο. Αλλά είναι αναγκασμένο να το απαντήσει πάνω στην κίνησή του. Δηλαδή με βάση τις καταλήψεις, τον αγώνα που γίνεται, θα αναδειχθούν οι αρχές και κοινές που θα καταδεικνύουν για ποιο λόγο τις κοινές είναι τους ελεύθερους. Για την ευθύνη, για την υπεράσπιση της ευθύνης ή για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων. Νομίζω ότι ως τώρα, κι αν πάρουμε και τις ευθύνες της προβλήματος της κοινωνικής, αναδεικνύεται το δεύτερο. Το ανάποδο δηλαδή. Η υπεράσπιση των φυσικών δικαιωμάτων, όχι επειδή γενικώς μας ενδιαφέρει το Πανεπιστήμιο να είναι για όλους διπτές, για όλους μαθητές, για όλους την νεολαία, αλλά γιατί μέσα στο Πανεπιστήμιο οι φοιτητές βγαίνουν με ισχυρά ή βγαίνανε μάλλον με ισχυρά δικαιώματα στην αγορά εργασίας. Αυτό που γίνεται σε αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη μου, είναι αυτό που μου είπε πριν από λίγο πριν στην Αττική, ότι προσπαθούν να επιχειρήσουν τις αλλαγές που έχουν γίνει στα εργασιακά με την εκπαίδευση. Αυτό που ενδιαφέρει η κυρία, αυτή είναι η κυρία της δεύτερης αντιγνώμης. Και γι' αυτό νομίζω ότι ο καλύτερος τίτλος που μπορούσαμε να βάλουμε στο νέο πανεπιστήμιο, σε μια εκπαίδευση που οικονομείται, είναι αυτό του μνημονίου. Και λέγοντας του μνημονίου, βάζει σε όλες τις πλευρές που φέρει το μνημόνιο στην ελληνική κοινωνία. Από τα αιτήματα της βαθύτερης εκτάσεως της χώρας, έως τα αιτήματα των δικαιωμάτων. Αυτό είναι το μνημονίο της πανεπιστήμια, και αυτό να δείχνει αν θέλει και σε ένα ιδεολογικό επίπεδο και τον ρόλο της εκπαίδευσης που τον ρόλο της δουλειάς στο σύστημα. Που τα αγγλικά μου πάλι είναι κυρίαρχα η αναπαραγωγή των αυτών βαθμών για την ιδεολογική επιρροή του συστήματος στην νεολαία και δεύτερον είναι και πολύ δεύτερον μια στα μάτια μου η κατεύθυνση ως προς την επιστήμη, η αξιοποίηση της επιστήμης από το σύστημα για να και το κέντρο, οπότε είναι κάτι στην πλευρά. Ας θυμηθούμε δηλαδή, για να θυματολογήσω αυτό, Να θυμηθούμε, ας πούμε, το νομοθέτη που παίρνει για τις γυναίκες, για τις εταιρείες, πράγματι βάζει τις επιχειρήσεις μέσα στα πανεπιστήμια, αλλά όχι σαν τυπικό φορέα που βλέπει τη διαδικασία. Αλλά σαν ένα φορέα που θα έχει να αντικαταστήσει τα δικαιώματα των πληθυντών στην στέγαση και να βγάλει κέρδος. Αλλά μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Ένα δεύτερο πράγμα που θα ήθελα να πω είναι γιατί τότε σκυλίω και ο συνάδελφος ο πνευματικό είναι για την κατάσταση που διευκαιρία έχει κλείσει τα αναλύσεις και τα πανεπιστήμια. Πραγματικά δεν γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια κάμπους αδυναμική και αυτό το πράγμα θέλουμε να γνωρίσουμε. Έτσι. Δηλαδή δεν μπορούμε να μπούμε σε μια λογική τερμανισμών, υπερβολών και να κρύψουμε ότι οι καταλήξεις πίνουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι την προηγούμενη θέση στην Αθήνα είναι γιατί δεν πιστεύουμε μόλι ότι ήταν φοιτητό. Και ότι οι καταλήξεις πράγματα γίνουν αρκετά γρήγορα. Απλά πρέπει να αντιληφθούμε ότι εξίσου διοξείδες και απάνω του άλλου κιόλας είναι τόσο σπόδροι που αυτό το αγώνα σαν αγκαλιστικά δεν είναι μια κέτο, δεν είναι ένα τεχνικό. Έχει πραγματικά διαλεκτικά και τα πάνω του και τα κάτω του. Και πραγματικά ίσως να βρισκόμαστε σε μια σκαβή προσωρινή, μπορεί να μιλάμε για δύο εβδομάδες μόνο, του κινήματος. Και μετά να δούμε ξανά σαν δύο μεταλλήσεις. Επίσης δεν θέλουν να γνωρίσουν, δεν πρέπει να γνωρίσουν, γιατί δεν θέλουν το κλίμα. Δηλαδή όλοι αυτοί θα μας έρθουν και κλείσουν και ενισχύουν. Αφού πιστεύουμε ότι έχει κλειστά, θα γεννήσει και λίγο ιστό. Αυτό πράγμα τώρα γινόταν και καλλιτικά και ξεκινήσει τα παραγγελία. Πρέπει να βάλουμε και σαν τέτοιο και να προετοιμαστούμε για τους αγώνες. Και ευθύνε για την κατάσταση που κλείνουν καταλήγουν στους αγώνες, πρέπει να πούμε σε τέτοιο τρόπο υπάρχει. Δηλαδή το ζήτημα του απολογισμού, όχι για να παγωθούμε μεταξύ μας, αλλά για να δούμε πώς θα ξαναβγούμε από τη στροφή κινήματος και να ξαναπάρουμε τα πάνω μας. Γιατί πραγματικά υπάρχουν ευθύνες και πρέπει να αναλογιστούμε. Και ένα τρίτο σημείο που πιθανότατα μας απασχολεί στο μέλλον είναι το ζήτημα των σημαντικών. Γιατί έρχεται κατά έναν τρόπο, νομίζω ότι εάν καθηγητές τα πανεπιστήμια θέλουν να στείλουν μηνύματα εναντίον του νόμου, ήρθουν οι όρες και το κίνημα. Το σημαντικό δεν είναι μόνο το κίνημα. Στην ανακοίνωση της ΟΔΕΠ, ότι είναι μισά πανεπιστήμια κτλ. Αυτό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, σαν τις δύσκολες, σαν τις μηχανικές παρατάξεις, σαν να είναι διαγωνιστές, είναι το φοιτητικό κίνημα για να έχει, για να δώσει την εικόνα του μάχη για τον νόμο, πρέπει να συγκροτείται από το τελείως. Δηλαδή με βάση τις δικές του ανάγκες, τις ανάγκες των φοιτητών, συγκατέλουν τις περάσεις των φοιτητών και ομάδων. Και αν συγκροτηθεί σε αυτή τη βάση, όποιο σύμμαχο θέλει να έχει, αν θέλει να αποκτήσουμε κανέναν. Αλλά πρώτα η συγκρότηση του φοιτητικού κινήματος στις βάσεις των φοιτητικών αναγκών και μόνο και μετά που και πέρα.
Νομίζω ότι με αυτό που ακούστηκαν, αν υπάρχει μια ανάγκη για το πώς πάμε τα πράγματα, η ανάγκη αυτή πηγάζει από τα βασικά ερωτήματα που νομίζω ότι κοίτασε πριν από το θέατρο σήμερα. Και τα βασικά ερωτήματα νομίζω ότι είναι τα εξής. Είναι εάν σήμερα μπορούμε να νικήσουμε, δηλαδή αν ο αγώνας που δίνουμε είναι ένας αγώνας που θέλει να χαρτοφορήσει και να θέλει να αντοπίσει νόμο και λέει στον ειδικό να αντοπίσει, ή και επίσης με ποιο τρόπο μπορούμε να νικήσουμε, αν σήμερα πρέπει να υπάρχουν νέες εργασίες και πολύ περισσότερο ας πούμε σε ποιες συμμαχίες και τι να κάνουμε εδώ και πέρα. Νομίζω ότι αυτό δεν το απαντήσουμε, είναι όντως απαραίτητο να κάνουμε μια πιο συνολικότερη ανάλυση και αυτό έχει να πει πράγμα. Νομίζω ότι αν ξεκινήσουμε από το πώς θα πρέπει κάθε πανεπιστήμια, πρέπει να ξεκινήσουμε με βάση την κατάσταση της κοινωνίας. Άρα, ξεκινάει το πράγμα, νομίζω, με βάση το μνημόνιο, με βάση δηλαδή το πρώτο στάδιο μιας κοινωνίας, η οποία έγινε στη χώρα από την ακούτη του, η οποία έγινε σε ένα χρόνο και περίπου αυτά τα τρία στάδια. Πρώτο της κοινωνίας, δηλαδή το μνημόνιο με μέτρα από την ακούτη του που αλλάζουν τη δομή της κοινωνίας και της οικονομίας της χώρα. Μια δεύτερη κατάσταση στο ξεφύγημα της χώρας, το οποίο βιώνει τον τελευταίο καιρό, το οποίο τώρα ας πούμε το πανεπιστήμιο και το νόμο που έχει έρθει, σαν σιγά σιγά στο τέλος που με μέτρα τώρα το παλεφάνουν το ένα ψω το άλλο και που συνεχώς φτάνουν και εβδομάδα σε εβδομάδα έχουν μια μέτρα τη χαράτσια και προφανώς για να γίνει αυτό χρειάζεται να φτιάξει το κοινό πλέον από τους πάνω και να μπορέσει να περάσει. Και αυτό είναι ας πούμε η ιδέα συνένεση που άρχισε από το νόμο για τα πανεπιστήμια ως μια τομή ας πούμε για το πώς θα πηγαίνουν εδώ και πέρα τα πράγματα στη χώρα. Και έρχεται ας πούμε να διαχειριστεί και τις κυβερνήσεις να υπάρχουν στην κατάσταση της χρεοκοπίας και τρίτες χρεοκοπίες. Από εκεί και πέρα υπάρχει νομίζω μια κατάσταση για το ποιο λόγο και με ποιο τρόπο είναι δηλαδή με αυτόν τον πολιτικό πανεπιστήμιο. Γιατί όντως σήμερα ο αγώνας που καλούμαστε να δώσουμε είναι πολύ σοβαρότερος, πολύ διαφορετικός από αυτό που έχουμε δώσει παλιότερα και γιατί δεν έχουμε διαφορετικές πάντες, Δηλαδή νομίζω ότι σήμερα δεν είναι επιθέσεις ενάντια στην Υπουργείο, είναι νομίζω μια κοινωνία ενάντια στην τρομοκρατία και ενάντια σε ένα πολιτικό προσωπικό το οποίο έχει βαθύ πραγματικά να σε κάνει τη χώρα. Εκεί νομίζω ότι η απάντηση είναι η εξής. Δεν πάμε να δώσουμε ένα συνδικαλιστικό αγώνα, δεν πάμε να δώσουμε έναν αγώνα ο οποίος θα βάλει εχμές συνδικαλιστικού τύπου, σήμερα πάμε να δώσουμε έναν αγώνα πολιτικό. Και ένα του πολιτικού νομίζω ότι παίρνει όπως έκανε πολύ παλιότερα στο Πολυτεχνείο, δηλαδή ακριβώς ότι αντιλαμβανόμαστε ότι για να αλλάξει κάτι σήμερα στην κοινωνία, για να αλλάξει κάτι σήμερα στο Πανεπιστήμιο, πρέπει να αλλάξει σήμερα το καθεστωτική πάση που έχει αυτή η χώρα. Για να γίνει αυτό, νομίζω ότι η βασική αιχμή που πρέπει να βάλουν τα πανεπιστήμια και να συγκροτήσουν πολιτικά είναι το να φύγουν. Είναι δηλαδή αυτό που λέγανε οι λατρείες με την ολικότερη ανατροπή της κυβέρνησης, αλλά και του πολιτικού συστήματος του ίδιου που έχει φτάσει στην χώρα της τροποποία και περνάει τώρα δεν έρθει από το άλλο σε μια κατάσταση νομίζω αντιδημοκρατικής τροφής. Και αυτό νομίζω ότι πρέπει να γίνει πάρα πολύ έντονα. Έτσι το πράγμα είναι το με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό. Νομίζω ότι για να γίνει αυτό χρειάζεται όντως να συνεννοηθούν πιο έντονα όλες τις συνδικαλιστικές διαδικασίες που υπάρχουν στα πανεπιστήμια, όλα τα συντονιστικά, ώστε να έχουμε ένα κίνημα το οποίο όντως θα είναι πιο ενισχυμένο, αλλά δεν υπάρχει μια διαφορετική κατάσταση σήμερα. Ότι μετά τις πλατείες, φαίνεται ότι στα πανεπιστήμια υπάρχει ένας δυναμικός κόσμος, το οποίο θέλει να είναι ενεργό, να τολμήσει μέσα στην κατάληψη, ενεργό με το πώς γίνονται τα πράγματα, ενεργό σε αποφάσεις. Και νομίζω ότι από τις μεγαλυτικές δομές, καλώς ή κακώς, δεν βρίσκει πάρα πολύ χώρο για να εξαρθεί. Εκεί, μαζί με ήδη πραγματικά πολύ απαραίτητες και αναγκαίες δομές που υπάρχουν, θα πρέπει να υπάρχει μια διαφορετική κατάσταση, στο οποίο δηλαδή, ως πραγματικός κόσμος, θα μπορεί να είναι εκδομός και πραγματικά να συμμετάσχει στον αγώνα που θα δώσουμε. Και ένα τρίτο πράγμα νομίζω είναι το σύστημα των συμμαχίων. Δηλαδή ότι αν να δώσουμε ένα ευρύτερο πολιτικό αγώνα, χρειάζεται και ευρύτερες συμμαχίες για το πρώτο σύστημα το πράγμα. Εκεί όντως είναι απαραίτητο το παρεμπιστικό μέτωπο, είναι απαραίτητο όμως νομίζω με ένα διαφορετικό τρόπο, όχι καθαρά συνδικαλιστικό, δηλαδή όχι να δούμε πώς θα βρούμε το ΣΤΕΠ. Αρχικά νομίζω ότι πρέπει να συνταχθεί στα πανεπιστήμια εκείνο το πλότ το οποίο θα βάλει το σύστημα της εξόδου για τη χώρα, εκείνο το πλότ το οποίο θα βάλει το ζήτημα των ανθρωπίνων όμως και να φύγει η κυβέρνηση μαζί με όλο τον πολιτικό σύστημα που μας έχει φέρει εδώ και συνεχώς να παράγει και το επίπεδο της σκέψης αλλά και το επίπεδο διαδικασιών νέα ύλη που θα τροφοδοτεί το ίδιο το κίνημα. Και δεύτερο, θέλουμε να έχουμε σύνδεση με όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, η οποία νομίζω θα έρθει και από τον δρόμο, αλλά και ακριβώς αυτή τη σημαντική διαδικασία που θα υπάρχει σε επίπεδο κουβέντα στην εκπαιδευτική κοινότητα, με βάση τα ίδια ρόλα που υπάρχουν και τις υλικές συνθήκες που αφορά να πούμε το πράγμα. Και επόμενο προφανώ πράγμα είναι ας πούμε το μέτρο που πρέπει να στηθεί σήμερα για να μπορέσουμε να αλλάξουμε το πράγμα στην κοινωνία. Αυτό νομίζω ότι δεν μπορεί να είναι ας πούμε απλά να είμαστε σε επίπεδο μόνο του συνδικαλιστικού του εργασιακού. Σήμερα χρειάζεται πραγματικά όλος ο κόσμος εργασίας, χρειάζεται όλη η νεολαία, χρειάζεται σήμερα όποιος άνθρωπος έχει εκεί στους δρόμους και βρίσκεται εκεί πριν λίγο καιρό. Γιατί ακριβώς ο αγώνας που νομίζω ότι θα δοθεί είναι πολύ διαφορετικού τύπου, είναι όντως πραγματικά παρατεταμένος, θα πάρει πάρα πολύ καιρό, ίσως με το χρόνο πάρα πολύ καιρό στην πλήρη του χρόνου, αλλά με την έννοια ότι θα συνεχίσει τώρα, δεν πάμε για ένα κατοστάρι, αλλά πάμε για ένα δώρο διαρκείας, ο οποίος νομίζω ότι θα καλυφθεί να δώσει και τους ολικότερους άνθρωπες, αλλά και τις ολικότερες απαντήσεις για το πώς θα είναι και η επόμενη μέρα στη χώρα, αλλά και το πώς θα πάρουν τα πράγματα από εδώ και πέρα. Ευχαριστώ.